Missione Coinute.
Ja tervete kuulajad, kena adventaega. On hea meel täna Tartu stuudios kahe ususambaga, Hermo Jürma ja Peeter Roosimaa. Üks on heebrea keele professor ja teine on kreeka keele professor. Ja Hermo Jürma on Vanatestamendi asjatundja ja Peeter Roosimaa on Uue Testamendi asjatundja. Nüüd oleme kokku saanud ühes teemas, mida võiks pealkirjan võtta ajalooline Jeesus. Ja et Jeesusest rääkida, ilmselt me peame minema kas lausa piibli algusesse või peaks minema hoopis teaduslikku kuskile laborisse, et vaadata, mis seal on, või aitab piirduda pühakirjaga.
Ja ma arvan küll, et võib-olla oleks mõtet adventi ajal seostada seda ajaloolist Jeesust ka Jeesuse uutuse küsimusega ja Jumala eri volitustega saadiku tulekut ennustasid ette juba Vanatestamendi aegsed profetid, nii et vast sobiks sealt lausa pihta hakata.
Ja huvitav on vaadata, et nüüd tagant vaates ju me näeme, et ka piibli esimesest raamatust on juba esimesed ettekuulutused Jeesuse kohta ja ka paljud piibliuurijad, kes seda on väga armastanud, on leidnud, et pea igas piibli raamatus on Jeesusest toodud mõned jooned. See tähendab, et oodati teda, oodati messiat, mõeldi temast ja profetitele anti palju ettekuulutusi.
Päris algusest, kui rääkida, sa räägid Mooses raamatust juba või?
Jah, juba sealt. Kui on see tõotus inimkonnale, et tuleb keegi, kes purustab mao pea, kes võidab, see on nagu protoevangeelium, esimene evangeelium ja kristlased on näinud, et see ongi juba esimene ettekuulutus.
Mao pea on siis?
No see on kurjuse ja Jumala vastase võitmine.
Olgu, et madu isenest on ju väga ilus loom. Nägin illut ühte filmi madudest ja see olid no, lõppilused elukad olid. Ja see paneb neid vaatama küll ja isegi võib-olla mingil hetkel kuulama, kui nad rääkima hakkavad.
Aga mina ja enamus inimesi ikka maost omab teist pilti ja hoiab temast nii kaugele kui võimalik.
Ehk sellepärast Jumal lõigi vihma osid, et me saaksime lähedalt madu vaadata. Aga sealt algusest tõesti on täna julgus meil täna 21. sajandil rääkida ju ajaloolist Jeesusest.
Ja kui nüüd Emmause teel Jeesus õpetab kahte jüngrit, siis ta on öeldud, et ta alustas Moosesest ja profetitest ja lauludest ja näitas neist kõigist, mis tema koht on öeldud. Nii et need on ka Jeesuse enda arusaamised sellest, mida tema koht on öeldud.
Väikse ekskursia võiks tehagi sealt juba, sealt mida Jeesus selle Emmause teel jüngrite rääkis. Kahjuks seda ei ole kirja pandud lausa, ainult öeldi, et sealt.
Jah, kahjuks ei olnud Emmause teel kaasas. Nii väga oleks seda igatsenud, seda piiblitundi kuulda.
Aga mida ikka on ikka teada?
Eks Moosese raamatud räägivad ette, et kord äratab Jumal ühe Moosese sarnase isiku. Tõenäoliselt on see viide Jeesusele. Seal me tutume Jeesuse mitme nagu ametiga, kes on preestrid, mis on nende ülesanded, profetlik teenistus ja palju muud. Kõike seda kuulutab ju Vanatestament ette. Ka see ohvri teenistus, lunastus, mida Jeesus täide viib, see on seal ette valmistatud. Ilma selleta me ei mõistaks.
Kas oleks nii, et kui Uut Testamenti põleks, piisaks isegi seda läbi Vanatestamenti uskuda?
Õnneks on täislahendus meile antud. Aga väga paljud ei ole päris Vanatestamenti uurides ikka Kristuseni välja jõudnud. Enamus juutidest näiteks ei ole siiski messiat vastu võtnud, nagu meie teda tunneme. Siiski on vaja veel Jumala täiendavat ilmutust ja see tuleb Jeesusega alles.
See üks rahvakild, eks ole, võrreldes nende 7 miljardiga, mis maa kera peal on.
No jah, aga kui ei oleks ikkagi meil Uut Testamenti, siis ei oleks sa 7 miljardit ka Eks sellepärast, et just selle uue lepingu välja kuulutamine ja selle rakenduse ja selle uue lepingu kohase elu näitamine, see tuleb ikka uue testamendi kaudu. Võibolla sellest vanast testamendist lisaksin, millest igal juhul Jeesus rääkis ju kannatustes, messia pidi kannatama ja ka surema, et suure tõenäosusega just ta toetus seal profeeti Jesaja raamatu meie numeratsiooni järgi 53. peatüki tekstile. Ja seal on kõige selgemalt just Jeesuse kannatuslugu ja selle kannatusloo tähendus esile toodud.
No nüüd lõppu, aga ütleme ka, et venti ajal on nagu ootus, siis on ju need teised raamatud, mis on siin Mikas ja kõik need Jeesuse tõotuse tulemise järjest paremate ja rohkete nimedega, mida teda, kuidas seda kutsutakse?
Jah, Jesaja nimetab väga kaunite nimedega igavene Jumal, rahuvürst, imeline nõuandja, vägev Jumal. Aga lisaks ennustatakse ju väga palju ette tema sünnipaik. Ka ajastu kohta kirjeldusi, et saab olema väga pime aeg, nii nagu ka Jeesuse tulek oli. Ja omete koidab siis valgus. See, et ta on Taaveti soost, ka paljud tema iseloomu jooned, tema teenimise jooned on ette kuulutatud ja seda siis ka jüngrid meil Uues Testamendis tagant järele ilmselt mõistavad, ütlevad nii nagu prohvetites on kirjutatud, toetuvad sellele.
No ajalugu väga palju on selgeks saanud välja kaevamistega. Tulen veel seda sõna, ajalooline Jeesus, aga neid ürikud on, kust need tulnud siis on, et on need välja kaevamistega tulnud kuskil välja, et sellised asjad on või on mingisugune mingi prohvetite kuskile mingisugune haud või mingisugune asi välja tulnud, kus on välja toodud, et vaat see on vaatas käega katsuda seda asja, kas käega katsuda annab üldse seda asja või ainult ikkagi on mõni muu dokument veel peale selle pühakirja, millest me loeme, mis kinnitaks seda?
No kui kirjadest rääkida, siis on ka testamentide vaheline aeg ja seal me võime leida väga elavat messia ootust näiteks Kumraani venaskonnas ja ka 12. patriarhi testamendis, kus me näeme, et oodatakse ühte messiat nagu kahel kujul. Üks arusaam on, et ta on preesterlik võitud kuju, kes siis tuleks nagu Aaroni soost. Ja teine ootus nende keskel on, et tuleb Iisraeli messias, kuningas Taaveti soost. Tähendab, nendest on ka kirjutatud juba eelnevalt. Selliselt on ootused üleval ja need on tekkinud siis ka juba meie, ütleme, tänaseid vanatestamendi raamatud lugedes. Nii et ka testamentide vahelised kirjutised veel lisaks on olemas, mis seda tunnistavad.
Aga see sisemine pinge on kasvamas ütleme, iga sajandi jooksul järjest rohkem, ütleme, selle messi ootusesse. Ja see on juba sisse kirjutatud päris maailma loomisalgusse.
Jah, sest maailm algusest peale ootab päästet ja messiat ja on loomulik, et see ootus kasvab.
Nii et isegi nõtka minu oleks hämmastav, et 7. päeval Jumal puhkas ja vaatas, et kõik, mis ta tegi, oli hea ja armaseks. Ja nüüd võiks öelda juba 8. päeval on juba jama käes.
No jah, nii on raske. Ma tõin neid asju lahtetada ja 7. päeval Jumal vaatas ja tagasi, et kõik loodu oli tõepoolest väga hea. Mida see väga hea tähendab? Jumala plaani kohane, ma arvan. Sellepärast, et ega see väga hea ei tähenda, et kõik on valmis, kõik on lõpule viidud, aga kõik on plaanipärane, kõik toimib. Ja väga hea alla kuulub kahtlemata ka see, et inimesele anti valiku vabadus. Kas kuuletuda Jumalale, minna ja tegutseda koos Jumalaga, tema tahte kohaselt või seal oli valikuvabadus ka Jumala tahet eirata ja lasta loodul ennast juhtida. Sellepärast, kui me loeme esimese Moosese raamatu kolmandat peatükki, nad on jõudnud patulangemise lugu, seal oli üks loodud olend, loom, see, mille kohtas, kelle kohta sa ütlesid, et nii ilus madu ja maud on ilusad küll, kui sa distantsilt vaatad. Ja mõnda madu võib katsuda ka, ta on täitsa ohutu, aga enamasti on ta nii mürgine. Ja nüüd just loodud olend, madu ahvatles inimesi, esimesi inimesi. Et võtti Jumal ikkagi natukene petab, et kõik asjad ei lähe nii, nagu tema on lubanud ja öelnud. Ja selliselt siis inimene eksis ja langes. Ja nüüd hiljem on mõistetud, et Mao taga oli hoopiski Jumala vastuhakkaja saatan ise, aga selles sündmuses ikkagi ja inimene kasutas oma vaba valikut, kas käia koos Jumalaga alluda tema tahtele ja oodata, et Jumal ise õpetab, mis on hea ja mis on kuri, kuhu minna. Või siis püüab inimene kohe oma teed minna ja ennast allutada igasustele loodud nähtustele.
No selles mõttes võiks öelda, et inimene on suhteliselt ikka hästi tuhanded aastatega toime tulnud ja ei ole lausa veel ära hävitanud seda, mida Jumal on olnud, mis oli hea ja ilus ja kaunis ja arendab ka. Ja need linnadki, te kõik olete ilmselt veidunud ka lennukega, ikka väga tore on küll, mida inimene on olnud, need ilusad linnad ja õhtul sõites tulede meri ja kõik need edasi. See on ju päris hea, et inimene on päris tark olevus olnud. Ja kas, kui ta oleks jumalpaani järgi olnud, kas olekski sellised ilusid suurinnu üldse tulnud kunagi? Ta oleks paredis aias ja...
noh, tulevik saab ka olema ühes suures taevases linnas. Aga lisaksin siia veel ka selle mõtte, et Jumal on alati saatnud päästjaid ja tegelikult heebra keeles Jeesus Jehoshua tähendab nüüd päästja. Ja näiteks ka Joosua nimi tähendab päästjat Jeesust ja nagu näiteks venekeelses piiblis ta on ju Isus Naavin. Ja neid päästjaid, nagu Jeesuse eelkäijaid, ka kohtumõistjaid, neid on ta ikka läkitanud. Ja kõige sellega valmistanud ette, et inimene mõistaks, kui ta nüüd oma viimase, oma armsa poja meie keskele saadab. Nii et ajalooline ette kuulutus, ette valmistus on tõepoolest märkimisväärne.
Missiooni kainuudia.
Teekond Aadamast kuni Jeesuseni on ikka väga värvikirev. See ei ole üldse lihtne ja võiks ütleme mõni selline väga konservatiivne usuinimene, fanaatik ütleks, et nii keeruliselt ja võiks öelda isegi noh, kiusatustel järgi andes suguvõsa loetelu, mis Jeesusel oli. Kui keegi seal vahepeal ei oleks himustanud naist, siis poleks võib-olla seda järjekorda, mis praegu piiblis on. Ja nii edasi, nii edasi. Et kas võiks öelda, et Jeesuse tulemin on ka sama kõver nagu madu, kes siin kõrbemaal liigub ringi või nagu jõgi?
Nende nimekirjade kohta ma natuke teise suuna poolt ütleksin seda, et ka Uus Testament ise pöörab väga palju tähelepanu just Jeesuse ajaloolisusele ja näitab väga selgelt seda sugupuud, kuidas see käik on olnud. Juutidele oluline see kõik meeles pidada, üles tähendada. Ja tänapäeval me mõistame, kui kellegil nii täpne sugupuu on, siis on ju see üsna tõestatud värk meie maal.
Aga Jeesusel on ka, kui ma ei tea, kas teiste suhtes on ka mingit samasugust täpset tulemust tema esivanematest, olgu, et tänapäeval kõik uurivad praegu oma tausta ju väga paljud, on geni see suur programm ja mina sattusin isegi sellisel geni struktuuri, kus Arvo Pärt tuleb välja juba sugulane. Nii et mul päris hea meel, mul väike noorem 11-aastane tütar küll ei usu seda, et see nii on, aga kuna geni nii ütleb, siis ma pean siis uskuma. kui palju siin usupinnale jääb siis nüüd kõik seda sugupuutu lugedes?
Tähendab, mida sa mõtled, usupinnale jääb?
No ütleme see sugupuu, et on lihtsalt keegi kirjutanud kuskil oma tahtse.
Nüüd küll juutide juures oli selline asi, et see suguvõsa tähelepanemine oli suuresti seotud ju pärusmaaga ja eriti tähtis oli siis, kui oli teha ka sõjad, kus vaenal käis laastas ja siis oli see nende suguvõsa nimeistite alusel võimalik oma pärusmaa tagasi saada. Mm-hmm. Et see oli üks oluline põhjus, miks seda nii rangelt jälgiti. Ja siis kahtlemata teine põhjus oli seotud ka selle ametiga, Leevi sugu. Mm-hmm. Nemad võisid ainult Jumala koja juures tegutseda ja seal Leevi soo siis üks haru Aaroni järglased. Nemad võisid tegutseda preesteritena ja vähemalt nende jaoks oli see suguvõsa kindel järgnevus väga-väga tähtis. Ja sellepärast, kui näiteks seal Paabeli vangipõlvest tulid juudid tagasi, siis hoolega uuriti neid, kes seal preestritena olid valmis teenima, kas nad ikkagi kuulud Aaroni järglaste hulka. Nii et need asjad olid täitsa praktiliselt. See ei olnud lihtsalt nii sama suvaliselt, et huvi pärast paneme kirja, nii nagu praegu me rohkem seda oma minevikku ja neid sugulasi uurime, vaid see oli igapäevane praktika ja selle tõttu võib täiesti uskuda ja usaldusväärselt vaadata neid suguvõsa nimistuid.
Huvitav vaadata, kui nad just tagasi tulid, siis nende arv oli väike, kes pidid teenima. Ja oli kandidaate näis oli rohkem, aga kellel ei olnud tuua tõendit, see jäigi ootele. Ei võetud, see kontrollitud kõik.
Nii et see pisku, mis meil nüüd käes on, viitab veel suuremale täpsusele, kui me oskame arvata isegi, ütleme meie suured arvutifanaatikud, kes suudame täpsustada ja mõelda läbi ja arvutada Exceli tabelid, mis on tänapäeval väga moes, ei pääse ligidalegi, ma saan aru, et sellisel suguvõsa täpsele korda minekule ja nüüd on jõudu meieni väga oluline liin, mis meid vähemalt kuni Jeesuseni sünnini hoiab ajalooliselt ikkades väga kindlalt nagu tões liikumas, et see ei ole mingi udune nimekiirade loetelu, vaid on väga selge ja ütleme ajaraamatud, kuningad raamatud, kõik need ka pikad loetelud ja plus Mooses seal pikad nimekiirade loetelud, need on kõik pärandiks meile, millega me täna läheme ka saatele vastu teatud julgusega, et siin ei ole midagi juhuslikku.
Ja need nimekirjad seal raamatutes ei ole lihtsalt eraldi peatükid, vaid need isikud on seostatud ju tollase eluga. Kõike seda kinnitavad meil ka paljud ajaloolised väljakaevamised ja muud asjad. Need on tihedalt seotud, nad pole mitte eraldi mingisugune žanr seal nimekirjad, vaid ta on seostatud väga tihedalt tollase eluga. Ma siia ühe väikse repliigi. Kuulsin, et keegi kutsus oma sõbra Jumala teenistusele. Ja siis ohkas üks vana vend oli tõusnud üles ja hakanud sugupuud lugema. No, mida minu sõber sellest saab?
Ja.
Sõber läks koju ja mõtles. Seal oli öeldud, elas, sünnitas, suri. Suguvõsa nimekiri. Ja mina suren ka. Mis minust saab? Ka suguvõsa nimekiri võib mõne äratada.
No see on väga suur kindlus, mis tegelikult viib meid selleni, et me peaksime jõululaulu kuulama. Ja siis me jätkame juba saatega. Te kuulete teoloogilist saadet, kus me räägime ajaloolisest Jeesusest. Peeter Roosimaa, Erma Jürma on saatekülalised, mina Indrek Luide. Kuulame siis jõululaulu.
Oh, you are there, Immanuel. Ja päästä. Se aeg on käes,
missiooni kandja .
Kuulete Missiooni kandjad , mina Indrek Luide , saates on Peeter Roosimaa , Ermo Jürma . Mõlemad on spetsialistid Jeesuse elu tundmises , üks Vana Testamenti rohkem uurinud , teine Uut Testamenti . ja minul on au olnud kõrge muuseumiseminaris õppida mõlema juures ja olen kinnitan nende professionaalsust . ja see tähendab seda , et professionaalsus on ka täna saate üks osa ja Vana Testament on läbi , kes nüüd ei kuulnud seda esimest otsa , siis peab seda internetist järgi kuulama . Igal juhul oleme jõudnud oma nimekirjadega ajaloolise kindlusega , ma rõhutan , ajaloolise kindlusega esimesse sajandisse , siis 0000 või ? Kuskil jooksis nagu nulli ja siis hakkas uuesti peale midagi .
ja selline on olnud inimeste kokkulepe , see 0000 ja eks jumala aeg , see jookseb ikka järjest edasi , aga me võime tõepoolest teha niisuguseid vahepeatusi ja ka vähemalt meie jaoks ajaarvamist mõjutavaid otsuseid .
no enne meie aega ja siis pärast Kristuse sündi või kuidas siin nagu teaduslikult kõige kindlam asi öelda on ?
Noh , võib-olla kõige kindlam ongi öelda enne meie ajaarvamist ja pärast meie ajaarvamist , sest probleem on selles , et no tolle aja võimaluste järgi , kui üks tore munk seda paika pani ja oma arvutused tegi ja sai siis selle algusaja , millal siis Jeesus pidi sündima , siis tänapäeva teadmiste järgi ta natukene eksis , aga mitte palju ei eksinud . sellepärast , et ega meie tänapäeval ka ei suuda väga palju täpsemalt öelda . me ei saa öelda , et vaat just sellel kindlal aastal Jeesus sündis .
või kuul või päeval .
no seda veel vähem ja , aga igal juhul see tulemus , mis on saadud , see on ikkagi väga hämmastav , sellepärast et ega üldse ajalooliste isikute , näiteks valitsejate kohta ja ei ole kõik andmed sugugi nii väga kindlad , millal keegi sündis , mõni keiser või valitseja , ja täpsemad ajad on selles mõttes , millal keegi valitses . aga tollane see ajaarvestamise süsteem oli nii või teisiti küllalt keerukas ja ka on ka paljude keisrite osas küsimusi , millistel aastatel ta ikkagi tegelikult päris täpselt siis valitses . et lihtsalt need mitmed erinevad kalendrid olid paralleelselt Rooma impeeriumis ka toimimas ja niimoodi , millise kalendri järgi miski teade ürikusse sattus , see mõjutab , jah .
kuidas see nüüd sellist jumalikku autoriteeti mõjutab , kui meil on juba see algusots teatud mõttes nagu ebamäärane , 3-4 või aastat vasakule-paremale , nagu ei ole mingi tähendus , ja siis ütleme , et me oleme usklikud , me peame olema kindlad selles , mida me usume .
küsimus , et milles me peame kindlad olema ? kas selles , mida inimesed oma võimaluste piires , oma täpsuse või ebatäpsuse piires on leidnud , kas me selles peame kindlad olema ? või peame olema kindlad nendes Jumala sündmustes , mis tema on teinud ? eks ju , see usukindluse asi on ka ikkagi , kas ta põhineb mingil kokkuleppel või ajaloolisel tõel , mida meil ei ole võimalik siiamaani lihtsalt nii täpselt teada .
olen muidugi ka mõne usutunnistuse pähe õppinud ja tean , et kuskil pole öeldud , et aastal 00 sündis , see ei ole meie usuartikkel . meil on palju suuremad ja tähtsamad teemad .
no igal juhul Jeesus sündis , see on nüüd ilmselt tõsiasi , selles me ei kahtle keegi ja kui ta seda poleks teinud , siis oleks kristlus põhimõtteliselt üsna vaene . tema sündimise jätame välja kogu sellest kristlikust maailmapildist , siis meil polekski millest rääkida täna , ma saan aru .
ja on isegi niimoodi öeldud , et kui Kristust poleks olnud ja vaadata kogu seda tema järgset ajalugu , siis tuleks ta välja mõelda , muidu asi ei tööta .
no poliitiliselt meil on , Eestimaal eriti on see asi väga hea . alati vaheline tuleb järgi mõelda või noh, välja mõelda. Eriti nendel, kes nende kaudu ennast positsioneerivad. Ja kas see ei ole ka siis sama teema või kui kindlad me oleme siis täna 21. sajandil viimased kaks sajandit on pannud kahtlusale ikkagi Jeesuse ajaloolisus. Ja kui kindlad me siin nüüd Pereraadio Tartu stuudios oleme, et Jeesus tegelikult ikka oli.
Võib-olla nende arv, kes seda on kahtluse alla pannud, no või ka pisut kasvanud, aga need, kes seda usuvad, kes selles veendunud on, kes seda uurinud on, ma arvan, et nende arv on ka tugevasti tõusnud, sest argumente on tulnud juurde, väljakaamised on üht-teist tõestanud, kirjalike leidja on juurde tulnud ja Jeesuse töö on kasvanud.
Nüüd lähme siin algusse juurde tagasi 0-0 kuhugi või kuskil, kuskil midagi algab. Kui palju siis sellest on nüüd siis informatsiooni tänaseks?
No näiteks on üsna tõepärane informatsioon Heroode suure surma kohta. See toimus aastal 4 enne meie aja arvamist. Ja Luuk evangeelius ja samuti Mattuse evangeeliumis on täiesti selgelt esile toodud see, et Heroodes elas, Heroodese eluajal siis toimus Jeesuse sündimine. Nii et selles osas küll. Või siis keiser Augustuse ajal. Siis on Luuka evangeeliumis teated ühest rahvaloendusest ja rahvaloendusega seoses siis Joosep oma kihlatuga, kes ootas last, läks siis oma kodukohta Betlemma ja seal siis toimus ka Jeesuse sündimine, nii et selliseid teateid evangeeliumid annavad ja neid teateid on rohkem või vähem võimalik ka nendest muudest ajaloolistest allikatest leida, nende tähendust võrrelda. Ja tõepoolest ka nendes evangeeliumides olevatest ütlustest on mõndagi nagu küsitavaks tunnistatud, mida siis ei tasu kohe üle parda heita, vaid tasub süveneda, kui võrg küsitav, mis ka asi siiski on.
Esimene sajand, kõik need liikusid inimesed suus suhujutud, ma ei tea palju seda kirjalikku elementi, siis seal oli raamatud, olid kallid, ainult papüürsrullid või oli seal veel midagi, kus siis midagi kirja pandi ja ma saan aru, et ka Uue Testamendi raamatud kirjutati ju alles hiljem, kui Jeesus oli ammu juba lahkunud siit maa pealt ja ainult suulise pärimuse kaudu, et palju seda inimlikku faktorit siin sees on siis.
Sellel ajal, kui need esimesed tunnistajad elasid ja me saame aru, et nad ka väga intensiivselt kuulutasid, töötasid ja ka vastastik oma sõnumit järelikult kontrollisid, keegi ei saanud seal ka eksida. Ja kui nemad hakkasid üksteisel järel ka siit ilmast lahkuma, siis tekkis vajadus kirja panna. Enne ei olnud see nii oluline. Nii et sellepärast juba tulevad evangeeliumid hiljem ja Uue Testamendi kirjad pisut varem, sest need on saadetud konkreetsetele kogudustele, kus ei saanud suuliselt ise kohale minna. Nii et jah, sellest ajast, Jeesuse sünniajast endast meil paraku protokoll ei ole.
No me teame, kui keegi kirjeldab mingit sündmust tänapäevalgi ja võiks öelda, et iga üks kirjeldab seda oma nurga pealt ja võib-olla täiesti erinevad arvamused asjast. Kui palju usaldusväärsust nüüd nendel asjadel on, millest me loeme Jeesuse sünni ja elukohta?
Ma olen mõelnud siin ikka sellele, et kui tänapäeva kohtus oleks 4 tunnistajat, kes piltlikult laulaks täpselt ühte lugu, siis see protsess saadetakse laiali. Nad peavad andma oma selge tunnistuse ja nii on ka näiteks 4 evangeeliumi pisut erinevalt ja nendest tuleb tõde esile. Nad ei peagi olema sõnasõnalt samad, nii nagu ka meie tänapäeva praktika seda ei nõua, kui meil on lahendada olulisi vaidlusküsimusi neil.
Missiooni kandja.
Mis on selle maailma kõige juhtunud, kui ma aru saan, lugedes veidikene Andriistani doktoritööd Jeesus ajaloolisus ja tema uurib neid, kes uurivad Jeesus ajaloolisust. ja tundub, et nagu viimane kaks sajandit on nagu noh, usk ära kadunud. Enne seda inimesed olid usklikud, lugesid pühakirja, uskud seda, elasid rõõmsalt, tänasid taevesa, suurid ära, on taevesuur. Ja siis tekis üks mingi, ma ei tea, kas see põhiliselt küll meeste seltskond, nii kui ma olen aru saanud, hakkavad kahtlema sellest, mis on üle tuhande, pooltest tuhat aastat asi selge.
No jah, eks ju, pooltest tuhat ja rohkematki aega on paljud nii-öelda ajaloolised sündmused olnud selged. Ja siis, kui arheoloogia tublist edasi arenes, kui oli võimalik ka neid vanu ürikuid uurida, siis korraga taibati, kõik asjad ei ole nii täpselt selged. See, mida meie teame mineviku valitsajatest, kuningatest, keisritest ja ajaloolisest sündmustest, ei ole sugugi enam nii täpselt selged. Ja selliselt hakati esitama küsimusi ka, kuidas nüüd Jeesuse eluga on. Näiteks kas või Luuke evangeeliumis on öeldud, et Augustus andis korralduse rahvaloenduseks ja see oli esimene rahvaloendus. Nüüd kui võrd see ikkagi esimene sai olla. Teadolevalt näiteks keiser Augustus korraldas oma valitsuse ajal vähemalt kolmel korral rahvaloendust. 28. aastal enne meie ajarumist. 8. aastal enne meie ajarumist ja 14. aastal meie ajarumise järel. Eks ju, kui võrd see Jeesusega seotud rahvaloendus ikkagi esimene on. See oli täitsa tõsine ja õigustatud küsimus. Ja nüüd ongi, ilmselt Luukas ei teanud need asju. Ta oli niivõrd kuskil provintsis, kus need andmed ei olnud mitte päris hästi teada. Hiljem on jällegi leitud, need Luuka andmed võivad olla vägagi täpselt. Selle pärast keiser Augustuse ajal eristati kahte tüüpi rahvaloendusi. Esimene oli see, kus siis rahvaloendus toimus Rooma kodanike hulgas. Seda nimetati siis census populi romaani. Ja see toimus siis nii Itaalias kui ka provintsides, kus elasid Rooma kodanikud. Need Rooma kodaniku õigustega inimesed. Ja hiljem korraldati ka nende hulgas loendusi, kes ei olnud Rooma kodanikud, vaid olid ka provintside kodanikud. Nii et Rooma kodanikud ja provintsi kodanikud, need, kellel oli kodaniku õigus. Peale selle oli veel hulk orje, kellel kodaniku õigust ei olnud. Ja nüüd teadaolevalt aastal 8 toimunud loendus oli just see. Ja Luukas kirjutab, et keiser andis korralduse kirja panna kogu riigi rahvas. Ja seal on täiesti hästi mõistetav, et see kodanikond. Orja ei loetud. Orjad olid nagu põhimõtteliselt asjad.
Prügi.
Noh, kas just prügi, tööjõud ja tööristad ja niimoodi, aga jah, nagu asjad. Ja nii, et selles mõttes väga, väga hästi sobib just see. Ja nüüd need rahvaloendused kessid väga pikka aega. See oli väga suur ettevõtmine. Ja mitte niimoodi, et nagu tänapäeval ühel kuupäeval siis loetakse ära inimesed, kus keegi parasjuga on ja teatud muud küsimused ka, vaid tollane rahvaloendus tähendas just vastava maatüki mõõtmist, viljapuude, kariloomade ja tauliste mõõtmist, mis siis ja loendamist, mis aitas määrata maksusuurust. Ja siis ka elanikud, kes seal olid püsi elanikud. Nii et selles mõttes see aeg edasi, asi on läinud selgemaks.
Nii sul ühtlasi ka rahvaste rendamine, ma saan olla see rahvaloendamine, et tükk aega liikusid ühest kohast teise.
Ega tolle ajal seda rahvaste rendamist nii palju minu meelest ei olnud, sest see rahvaste rendamine oli vaevarikas. Nimelt rendama pidid nüüd koju pidid minema need, kes olid loendusperioodil oma kodunt kuhugi välja rennanud. No näiteks rändehitusmeistrid ja taolised. Need nemad pidid minema koju, sinna, kus oli sinu kinnisvara, sinu maatükk. Sellest Rooma riik ei olnud huvitatud, et inimesed läheksid seal nii-öelda oma päritolu maale, vaid kus oli sinu tegelik varandus, sinu tegelik kodu. Ja selliselt Joosep läks ka oma kihlatuga tema enda koju. Tal ei olnud vaja otsida öömaja kuskil neil seal võõraste majas või kuskil võõraste juures, vaid ta läks koju ja ta viibis seal oma kodus Maariaga. No ei tea kui kaua, aga võib-olla üsna tükk aega, enne kui siis Maariale tuli sünnitusaeg kätte. Sest seda on tolle aja emadest, tulevastest emadest ka väga raske arvata, et nad kuskil nii viimase momenti peale jätavad oma rännakud, et noh, nii nagu on juhtunud lennukis, keegi sünnitab ja laeva peal ja rungis ja nagu tänapäeval seda juhtub. Tolle lähele seda vastutustunnet paremini. Et...
Ja Joosep oli ju õiglane mees, küllab ta oli oma eluviisides ka tema aitas kaasa, et oleks õigelal kohal.
Kui see Jeesuse sünd seal oli ja kui me rääkisime praegu Luuka evangeeliumist ja ma saan aru, et Luuka evangeeliumi kirjutaja oli ikkagi sela intelligents, mitte lihtsalt üks lihtne mees.
Me saame aru, et ta oli arst. Ta oli, jah, võime öelda intelligents, õppinud inimene.
Mis panebki meid veel uskuma, et see, mida seemes kirja pani, on arvestatav ka 21. sajandil.
Ja kuna ta oma evangeeliumi apostlitegude raamatu samuti adresseerib ühele kõrgeaulisele Teofiilusele, siis ta tundis ka täit vastutust. Ta ütleb, et ta on hoolega järele uurinud kõik. Ta tegi, mis oli tema ajal võimalik.
Kuulete missioonikandjat, mille Hendrik Luide saates on Erma Jorma ja Peeter Roosima ja räägime ajaloolisest Jeesusest.
Mõttes ruttan kallil õhtul koju, soojas toas särab jõulupu. Läbi vaikse lumesaju, võrna valgus taevast kallab kuu. Möödund aegu nutab kurblik süda, lahkun lapsi leina kodu mul. Üksinda nüüd lähen võõrast rada, see on rändur sinu jõuluhain. Püha sõime ees ma olen palves, süda rahutu ja imehel. Vaimus olen karjastega valves, kuskilt kaugelt nagu kutsuks kell. Nüüd on taegu nutab kurblik süda, lahkun lapsi leinab kodu mult. Üksinda nüüd lähen võõrast rada, see on rändur sinu jõuluhand. Mõttes ruttan kallil õhtul koju, soojas toas särab jõulupuu. Läbi vaikse lumesaju, võrna valgust taevast kallab.
Missiooni kandja.
Kuulete missioonikandjad, minna Hendrik Luide, räägime ajaloolisest Jeesusest ja Peeter Roosima, Erma Jürma on minuga koos saates. Me oleme üsna Jeesuse sünni juures ja siin võiks väga pikalt veel rääkida, aga Jeesus ei jäänud ju lauta, ei jäänud sinna sõime, nagu me kuuleme. Ma ei tea, see päris laut oli tegelikult küll, aga...
Noh, arvatakse, et mingisugune koobas, kus siis loomi hoiti ja seal oli siis nende söögi sõim.
Igal juhul varasema saates mingitel aastatel vaadake Pereraadiust ka missiooniga ajalugu, seal on me sellest pikemalt oleme rääkinud juba, aga miks ta nüüd 21. sajandi advent ajal, kus on nii palju kahtlusi ja samal ajal ka kinnitusi, Jeesuse elu nii tähtis on?
Ja see tekitab lausa vaikuse hetke. Paistab niimoodi, et väga paljude jaoks on see advent aeg ettevalmistus just jõuludeks, pühadeks ja inimestele meeldib pühi pidada. Inimestele meeldib ka kingitusi teha ja kingitusi saada. Nii et kahjuks on maailmas jõuluküsimus muutunud väga niisuguseks kaubanduslikuks pidu pidamiseks ja selliselt võidaksegi unustada ära Jeesus, tema tähendus, jõulud, rohkem pööripäeva, pühad, väga palju tuuakse ta paganlikke momente sisse ja selliselt on paljud kristlased ka küsimuse algas jõule, mil kristlastena üldse tasuks pühitseda või mitte. Nii et selles pühade meeleolusega ei küsitagi ajaloolisele Jeesuse kohta, vaid lihtsalt, kuidas paremi pidu pidada. Et.
Aga kui me jääksime nüüd ajaloolise Jeesuse juurde pidama, et mis ta nüüd kristlastele, aga me ka samal ajal kristlastele loeb, ütleme, ja samal ajal me ju tahame seda sõnumit, kuna paraku lisaks kinkitustele ka inimesed kipuvad kirikusse tulema jõulude ajal. Miske pärast?
No see on hea, et nad kipuvad ka tulema. Nüüd tõsi on, et Jeesus ajaloolisust kipuvad varjutama ka mitmesugused ilusad legendid, mis on ajapikku tekkinud ja mis kipuvad ka seda evangeeliumides olevat kirjeldus siis lausa varjutama. Üks, nad on kristlik püha, on kolmekuninga päev. Vaat see on täiesti selge näide, kuidas võib tekida üks ilus, vaga legend, millel on oma, nii nagu muinasjuttudes ikka, ka tõeväärtus sees ja niisugune moraalne väärtus sees. Aga evangeeliumid annavad sellest asjast hoopiski teise pildi. Ja see kolme kuninga päevaga seoses jääb niisugune arusaam, kui kuulata neid legendilisi osi, et Jeesus oli äsja sündinud ja nad olid seal veel samas kohas elamas ja samas laudas ka võib-olla neil ikka päris kodu nagu ei olnud ja siis tulid Idamaalt targad teda külastama. Seda vaadeldakse väga selles samas ajas. Võib-olla vähemalt sama kuu sees. Nüüd kui jälgida Mattuse evangeeliumi, siis tuleb sealt selgesti esile, et Herodes suur, kelle juurde targad esmalt Jerusalemas läksid, et uuris hoolega järgi ja andis korralduse igaks juhuks ära hukata seal Betlema ja seal ümbruse poeglapsed, kaheaastased ja nooremad, nii nagu ta oli tarkadelt uurinud järgi. Kuivõrd täpne see tarkade teade pidi olema, aga igal juhul on näha, et seal anti oma kaheaastane juba vanuse piir ette. Nii et need asjad ei olnud sugujana nii. Pealegi on täiesti mõistetav, kui Jeesus oli seal väljapool kodu sündinud, siis Joosep võis ikkagi oma naise ja nüüd adopteeritud lapse ikkagi oma koju võtta enda juurde ja elada seal. Ja see, et Jeesus pidi sündima väljapool kodu, see oli just niisugune perekondlik küsimus. Jeesusest ei tohtinud saada betlemlane, temast ei tohtinud saada Joosepi pärija. Ja selline väljapool kodu sünnitus oli kui tollaegne dokument selle asja kohta. Nii et niisugused asjad on ka siis selle kõigega seotud.
See on nüüd hästi kurb olukord, mida sa seletasid ja see võtab sellise iluse asja võib-olla maha isegi sellest ilusest jõulusärast. Aga samal ajal ju, kui palju me nüüd advent ajal peaksime pühendama tegelikult Jeesuse suuremale osale tema tegevuses, sest Jeesus ei jäänud ju selliseks sõimelapseks, vaid ta tõepoolest kasvas ja pühakiri ütleb vähemalt, nii palju mina seda lugenud olen, ta kasvas pikkuses ja tarkuses ja see, millest sa Ermo Jürma just ütlesid, et teie mause teel ta rääkis ju jüngritele oma lugu, mis veel tuleb ja mis see evangeelium, mis see nüüd on, on see Markus evangeelium või kus on nii pikalt räägitud just ristisurmast.
Ja Markus evangeelium nüüd eelkõige räägib sellest.
Kas see on ka kuidagi selle jõuluga juba võiksime siduda või parem, kui me jätame jõulu selle surma asjast ja kannatuste asjast välja, et me oleksime ainult rõõmsad pidu, kingitused ja sünnid sõimes Jeesus?
Mina arvan niimoodi, et tõepoolest on õige tulla mitte advent ja jõulu ajal üksnes kirikusse, vaid kristlaskonnale on väga tähtsad ka just ülestõusmispühad ja sellele eelnev aeg. On nagu püütud tulla vastu ka inimloomusele, et teatud periood, advent aeg, jõulud me pöörame tähelepanu Jeesuse sünnilugudele, kus on palju sügavust, ja teine, sama või veelgi olulisem periood on nüüd, kus ta viib oma maise ülesande lõpule. On kahju, et paljud nagu sellest jäävad kõrvale ja siis jääb ka jõulude pilt poolikuks. Tuleks tulla rohkem, siis saame täis ülevaate.
No jääks ta on, et maailm on sündinud väga palju lapsi ja nüüd ajalookirjeldustesse ikka jõuavad need lapsed, kes on, kellest on saanud ka suurmehed või suurnaised. Ja Jeesuse erilisus ikkagi seostub just tema avaliku tegevusega siin maa peal. Ning samuti, millele adventaeg väga tähelepanu pöörab, et ta tuleb tagasi. Ja siis ta ei tule enam mitte väikse lapsena, vaid tuleb võitjana, tuleb kohtunikuna, kellel on volitus ja õigus lausa kogu inimkonna saatuse üle otsustada. Aga see on kauge tuleviku küsimus ja tänases saates võiksime piirduda tõepoolest sellele ajaloolisele küljele ja küsida ka, kui võrd tema elu kohta on niisuguseid ajaloolisi märkmeid võimalik leida, kui võrd evangeeliumites olevad need teated võiksid siis meie jaoks ka tähendusrikkad olla.
No kui palju need on siis?
No neid ikka natukene on. Nimelt on mõistetud, et Jeesus ju suri reedesel päeval.
Yeah.
Ta enne sabatit, enne laupäeva. Ja siis paasapühadega seotult oli ju ka kindel aeg, millal aastas paasapühi ei peeti. Ja selles osas ma usun, et Ermo oskab väga täpselt seda välja ütelda.
Jah, see oli määratud kindlaks niisani kuus ja kõik need ajad olid täpselt paigas. Ja ka eriti need, kes olid Jerusalemale lähemal, nendel oli ka kindel hetki aeg, kui nad pidid tulema templisse, kus siis paasadal tapeti ja seda siis hiljem ka oma suguvõsaga koos siis kodudes ka pühitseti. Hiljem ajad nüüd muutuvad, kui nad ei ole ainult Jerusalemas. Aga see oli täpselt ette määratud aeg. See meenutas Egiptusest välja tulekut seda aega, kui Jumal oma esimese rahva päästis. Ja sellel ajal tuli siis ka paasadal tappa, 14. kuupäev, niisani kuus.
No aga kui seda siduda meie kalendriga kuidagi, kas või kevades pööripäevaga või kas sa selle kohta midagi ütleksid?
See on nüüd täisku aeg pärast kevadist pööripäeva ja kuna nüüd kuu ja päikese kalender pisut erinevad, siis meie kalendris see aeg pisut nihkub, nii nagu ka meil on, et pühad ju liikuvad pühad. Ja selle täpsuse üle siis valvas terve hulk preestreid. Ja see oli kõigile teada. Sellest räägiti sünagoogides ja sellel ajal tegid kõik oma ettevalmistused ja tulid ka pühadeks, kel võimalik oli ja kel see kohustus oli, siis Jerusalemma, et seda tähistada. Ja nii tuleb ka Jeesus sinna samal ajal oma jüngritega ja täidab ka kõik need eeskirjad. Ta ei astunud ju üheski seadusega sust üle. Keegi ei saanud seda tõestada, et oleks seda teinud. Ta järgis seda.
Ja nüüd tänapäeva uuringute järgi, tähendab see pühate täpne kuupäev, määrati ära just noorkuu ilmumise abil. Ja see on niisugune väga täpne määratus. Täiskuu aeg, see võib päev siia sinna poole ei taipa täpselt, mille see täiskuu on, aga noorkuu ilmumine, seda jälgiti. Ja nüüd on tehtud vastavad uuringud ja leitud, et tõepärane Jeesuse surmaaeg oli aprillis 30, aastal 30. See juba siis meie ajarumise järgi. Ja seal siis püütakse leida ka, millal võis alata Jeesuse avalik tegutsemine. Nüüd selle kohta on ka küsimus esitatud, kas need andmed, mida me evangeeliumitest leiame, on päris hästi mõistetavad ja küllaltki täpsed. Kui vaadata näiteks Markus evangeeliumi, siis seal paistab, et see avaliku tegutsemisaeg võiks olla 1,5 aastat ainult. Ja sama skeemi järgi tuleb esile ka Mattuse ja Luuke evangeeliumi ajapaigutus. Johannes evangeeliumis paistab, et Jeesuse tegutsemisaeg oli natukene pikem. Nimelt Jeesuse ristimise ja siis selle sündmustiku vahel, millest hakkab kõnelema Markus evangeelium, jääb teatud küllaki pikka aeg. Ja on küsimus, kui pikka aeg see on. Ning kuna Johannes evangeelium järgib just tollaaegset pühade kalendrit, siis on leitud, et küllab selle pühade kalendri alusel võibki siis otsustada, vaadata kõik need pühad järjest ära ja näha, kui palju Jeesus võis tegutseda. Ning selle järgi on juba üsna kaua aega leitud, et Jeesuse tegevus võis olla 3,5 aastat. Nüüd tõsi on neid uurijaid ka, kes ütlevad, et ta võis siin tegutseda avalikult üle 4 aasta. Kuid sellega on ka teatud raskusi. Nimelt ja ütleb Luuka evangeeliumit, Rise Johannes alustas oma tegevust Tiberiuse 15. valitsusaastal ja Jeesus lasi ennast siis Johannesest ristida. Nüüd on teatud probleeme sellega, mis aasta täpselt see Tiberiuse 15. valitsusaasta oli, sellepärast, et seal see valitsuse aastaks võidi lugeda ka ainult näiteks 1 kuu või midagi niimoodi. Igal juhul kõiges sellest tuleb esile, et see 3,5 on natukene palju. Ja kui nüüd süveneda Johannes evangeeliumisse, siis muidu on need pühad kõik toodud määrav artikliga. See püha, see püha, see püha. Üks püha on aga ilma määrav artiklita. Ta on mingisugune juutide püha. Ja kui sellest ajarehkendusesse mingi juutide püha välja jätta, siis klapikib täpselt üle 2 aasta.
No see on niisugune suurepärane uudis ja nagu te mõistate, raadiokuulajad, me võiksime rääkida pikalt, aga paraku aeg on läbi. Ja me saame jätkata seda siis kas järgmine aasta adventajal, kus me poolele jäime, aga Piibel räägib, et kõige sellest, mida Jeesus tein on, ei jätku tindist, kui ookeanid peaks olema tint ja taevas valgeks paberiks läheks. Jutt on meil rohkesti ja usume, et on kõigil õnnistatud adventaeg. Tänu Erma Jürma, Peeter Uusima, teile, et olete meid veidike valgustanud ja mina olen Indrek Luide saatejuht ja kohtume juba järgmisel nädalal ühe teise teemaga.
Missioonikandja.